Primeira Galicia de fútbol é un Deportivo 4, Maniños 2. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa. Moi boas.
Hola, moi boas.
Como valoras o encontro?
Bueno, antes de nada, gustaríame, bueno, desde aquí, pois, lamentar, bueno, mandar unha aperta e moito ánimo ao xogador do Eume Deportivo, pois, Pociña, porque tivo unha acción desafortunada no xogo, tuvo aí un pequeno problema coa rodilla, que, bueno, girou dunha maneira un pouco rara, e, bueno, esperemos que non sexa nada. Bueno, desde aquí aproveitar para mandarlle unha moito ánimo e, bueno, que esperemos que sexa o mínimo posible, que pronto pois poida estar recuperado e xogando, que onde todos agardamos que estén. É un rapaz que coñezo fai tempo e bueno, espero que xo lle pasen cousas boas e a verdad que onte pois foi a peor noticia do encontro. Despois, pois, bueno, felicitar o Eume Deportivo pola vitoria e, bueno, desexarlle moita, moita sorte no que queda de competición. E o terceiro, pois, felicitar os meus xogadores polo traballo que fixeron, polo esforzo, por non perder nunca a cara ao encontro, pese que neste momento pois estamos nunha situación complicada na que parece que non saen as cousas, pois, bueno, ir alí, dar a cara e pelexar ata o final, e, bueno, penso que ten moito mérito, e tamén, pois, darlle as gracias tanto a Jaime como a Brais, como a Rubén, os rapaces do filial, que, bueno, que viñeron con nós onte, demostraron que poden competir, que teñen cualidades para poder xogar no primeiro equipo. Tamén dar as gracias a Michel por haber facilitado toda a semana de traballo que tivemos, pois debido ás ausencias que tiñamos, pois que fora unha semana de traballo pois o mellor posible, con maior número de xente posible. Bueno, facer que un pouco pois o sistema que temos en Maniños pois que funciona, non? Que o filial está aí, que está aí para axudar o primeiro equipo, que os rapaces sois, teñen gañas penso que o partido de onte pois que refrendou un pouco eso, non, que o sistema que estamos traballando funciona neste aspecto e que unha semana pois complicada por volumen de xente pois se solventou dunha maneira moi moi satisfactoria, aínda que evidentemente pois o resultado non foi o que todos queríamos. E despois, por último, nada, indicar tema do partido, pois penso que, bueno, ata onde puidemos competimos, estivemos no encontro, creo que dimos a cara, e, bueno, foi outra vez, hai temas que non, eu xa estou canso e non penso falar de outros temas, penso que é mellor que chames a calquer persoa que fora a ver o partido onte, se podes tamén incluso algún aficionado Maniños que nos siga habitualmente ou incluso algunha xente que sexa neutral e que che poda dicir o que pasa, porque onte foi outra vez o máis do mesmo, pero eu non vou entrar niso, non me vou desgastar máis, penso que tampouco me toca. E nada, ata onde puidemos, pois competimos, ata onde nos deu a forza e nos permitiron, pois foi o que fixemos nada máis, non podo dicir moito máis, nada máis que, bueno, penso que se fose noutro club, pois seguramente o adestrador estaría pois un pouco cuestionado. Eu síntome forte, co apoio da directiva total, co apoio do clube, bueno, sento que se valoran tamén moitas cousas. Onte outra vez pois vimos chegar a Pontedeume cun rival pois que está xogando por pelexar polo ascenso, e penso que en número de xente que foi a ver o partido, pois estábamos competindo con eles perfectamente, porque penso que o traballo que tamén estamos facendo na base de inculcar iso que o primeiro equipo rapaces pois está notando, había moita xente de Maniños, eternamente agradecido, e bueno, tentar que o primeiro equipo neste caso pois que os xogadores pois melloremos todos, e pouco máis que dicir, a verdad.
E como foron os goles do Maniños?
os goles do Maniños. A ver, agora collesme aí nun apreto.
O primeiro segundo ata arbitral de Pablo Rivera. E o segundo de Iván Amigo.
No, sí, foi, a ver, foron dúas accións nas que chegamos por banda e bueno, Ipi conseguiu nun man a man pois superar o defensor bueno, no primeiro pois metió un pase atrás que rematou o Pitu e despois o segundo pois foi outra acción que lle pasou un balón ás costas e que o propio Ipi pois chega co porteiro e a remata.
A próxima xornada visita o Pote o Olímpico de Rutis, que neste momento figura no segundo posto da clasificación con 59 puntos. Polo tanto, outro rival da zona alta.
Sí, prácticamente o calendario, bueno, xa cando saiu, pois xa preveíamos que podía ser así, non? Un calendario que bueno, que de nós estar un pouco pois digamos tendo esa fortuna de poder estar aí pois metidos, pois tiñamos partidos ao final da tempada pois con rivais que iban estar na pelexa de arriba, bueno, pois eran partidos que se os gañabas pois os te podías meter aí, e se os perdías, como é o que estamos facendo, pois evidentemente pois quedaste descolgado desa loita. Pero bueno, nós agora mesmo o rival é o de menos, temos que recuperar sensacións, recuperar dinámica, e bueno, pensar que non é todo gañar, que a veces pois se pode gañar ou perder, pero que, bueno, penso que onte foi un partido no que non se gañou, pero penso que sí se deu a cara. Bueno, espero que o domingo pois fagamos o mismo, non sei se gañaremos ou non, ímolo intentar, pero espero que sepamos aproveitar o partido para medirnos a un dos mellores equipos da categoría e demostrar que estamos no noso campo, que somos un equipo que non se vai deixar ir, que vai tentar competir ata o final, e eso penso que é o que temos que pensar. É certo que non estamos nun bom momento, é evidente, moi evidente, o din os resultados e tamén o din algunhas condicións do xogo, sobre todo na faceta defensiva, pois que encaixamos moito máis do que tiñamos que encaixar, pero bueno, é certo que tamén a temporada non acabou, e temos que xogar contra todos os equipos, e o domingo penso que tamén pois ten que ser tamén atraente para nós poder demostrar que podemos competir contra un rival dese nivel, a ver se alguna vez pois temos a sorte de que a fortuna pois cambie un pouco para o noso lado e poidamos sacar ese resultado que o mellor pois todos necesitamos, non? Pero bueno, os resultados non a veces sí que se dan por circunstancias, pero na maioría dos casos pois tens que traballalos, e bueno, temos que mellorar e aproveitar o encontro para crecer e non afundirnos máis nesta situación na que estamos ahora mismo de baixo nivel de confianza, baixo nivel de autoestima. Bueno, algún día as cousas van a cambiar, se teñen que ser malas. Este grupo xa viviu cousas moitísimo peores da situación na que estamos agora, bueno, penso que xa nos vimos moito peor do que estamos, nos vimos mellor do que estamos tamén, bueno, pues isto é o fútbol, e a ver se somos capaces de competir un partido durísimo, porque bueno, como ben dís, pois é un dos mellores equipos da liga e estás xogando moito, non? Entonces, pois eles entendo que o nivel de intensidade e o nivel de motivación o van ter altísimo, e temos que intentar, pois nós, aínda que non estemos nesa situación, pois logralo, porque é o noso campo, coa nosa xente, e nos temos que respetar sempre eso, respetar a xente que vai ao campo, que nos anima, que cree en nós, eso é a maior motivación que temos que ter nestes momentos.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Muchas gracias a vos, un saludo.